Ons wil vanavond bietjie met u praat, my dierbare broer en suster, oor hierdie besondere gebed. En u weet eintlik maar die eenvoudigheid van gebed. Hoe eenvoudig kan een mens bid en hoe belangrijk is dit dat een mens met die Here praat? Gebed in die Bijbel is seker belangrijk. As ons kyk na die gebede wat daar gebid is, daar is het klompie wat baie beslis uitstaan, onder andere hierdie ene, die Here Jesus' gebed, onze Vader, en daar in Johannes 17, waar die Here Jesus ook met sy Vader praat, en waar hy daar die besondere gebed bid vir ons as sy kinders. Maar hierdie gebed word gebid deur 'n man wat waarlik aan God oorgegee is, en jy weet, ek wil vanaand 'n ding sê, wat jy goed moet vat. Dis nie die gebed so seer, as die man wat die gebed bid nie. Dis nie so seer die woorde nie, as daar die man se motiewe, en daar die man wat waarlik met God praat, en wat met die Here deurgaan nie. Jy weet, as ons kyk na hierdie man, dan sien ons, hy bid, 'n paar woorde. Ek dink, as hy nou hier by die bid hier sou opstaan, dan sou hy nie 'n minuut besig wees nie. Hy sou so 58 woorde gesê het, en dan was sy gebed klaar. En dan het hy amen gesê, maar dit was 'n kragtige gebed. Dit was 'n gebed wat uit die hart van God was, tot die hart van God, en daarom God hierdie gebed antwoord. En as kinders van God kan ons sekerlik in kinderlike eenvoud bid, en kinderlik eenvoud verwag, dat die Here gebede sal antwoord. Nou sê ek weer, dit moet wees 'n man en 'n vrou wat algeheel aan God oorgegee was. Jy kan maar gaan lees die geskiedenis van hierdie man Elia. Hy was aan God oorgegee. Hy was aan God toegewy. Hy het op grond van die Here se bevele gehandel. Hy het nie gedoen soos hy gedink het en gemaak soos hy gemaak het nie. Hy het geleef presies wat die Here wou gehad het hy moes doen, en so was sy lewe, en dit was absoluut aan die Here toegewy. En as ons kyk na daardie gebed, dan lees ons dit daar in vers 36, is dit vir ons so helder en duidelike gebed, ons hoef nie eens daaroor te wonder nie. En op die tyd dat die spysoffer bring, het hy die volgende gebed gebid, nader gekom en gesê, Here, God van Abraham, is Isaac en Israel, laat het vandag bekend word, dat u God in Israel is, en ek u kneg, en dat al hierdie dinge op grond van u woord gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my, want hierdie volk, sodat hierdie volk kan erken, dat u Here God is, en dat u hulle hart tot u laat terugkeer. Nou weet ons dat hierdie volk was pas bandeloos, hierdie volk wou weg beweeg van God af, hulle het gewonder of Baal nie maar eerder en makliker is om te dien, en as die Here nie, en nou kom hulle daar baie sterk voor kiese, wie wil hulle dien, wie is God, en hulle kon nie antwoord nie, hulle het gehink op twee gedagtes. Nou lees ons daar die 36ste versie, Here God, Elia het tot God gebid. Hy het nie met 'n mens te doen gehad nie. Hy het nie met 'n kerk te doen gehad nie. Dit was nie godsdienst waarmee hy besig was nie. Hy was besig met die lewende God. Ek wonder of u en ek daardie verhouding het met hierdie lewende God, dat ons met hom kan praat, 'n lewende God. Hy is vir my 'n werklikheid. Hy is nie iets daar ver of iemand daar ver nie. Hy is 'n God van naby. 1 Timoteus 2 vers 5 wil vir ons daardie mooi gedagte sê, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Daar is net een middelaar. Christus is ons middelaar tot wie ons bid, op grond van die versoening aan bewerk aan die kruis op Golgotha. Hierdie gebed is tot God. Die tweede is die ernstigheid van hierdie gebed. Hy sê, ek is u kneg. En jy weet, as ons kyk na daar die baie besondere gebed, dan sien ons, Elia bedoel, Here, ek werk vir u. Here, ek behoort aan u. Here, ek is aan u oorgegee. En jy weet, as ons kyk na David se woorde, terwyl hy met Goliath praat, daar in 1 Samuel 17:47, dan sien ek iets van dit dieselfde daar, dan sal hierdie hele menigte moet erken, dat die Here nie deur die swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here, en hy sal julle in ons hand gee. So, David het nie gesê, man, hierdie slingervel, ek het so geoefen daar, en ek sê jou vandag wys nie. Nee, dit het niks gegaan oor sy eie, dit het gegaan oor die eer van die Here, dit het gegaan dat die Here daardeur verheerlik sal word. En hierdie erns sien ek ook, in hierdie gebed wat Elia bid, daar die ernstige gebed, Here, ek is u kneg, Here, ek behoort aan u, Here, ek is in u wil, Here, ek wil u wil doen, ek wil volgens u wil lewe. Sien, dis waar die krag van gebed vandaan kom as ons waarlik in die regte verhouding met die Here leef. En dan sien ons dis 'n gebed van oorgawe dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het. En dit wys op 'n algehele gehoorsaamheid aan God. Ek bly in die Here. Ek doen presies wat die Here sê. En dan kan Johannes 15 vers 7 daarmee saampraat as julle in my bly, my woorde en julle sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Dis mos baie duidelik dat die Here dit ook vir ons as sy kinders in hierdie tyd waarin ons lewe is sê, my kind, as jy in my bly, soos ek of as jy kom ek lees maar liewers die vers soos hy daar staan, as julle in my bly en my woorde en julle sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Presies, dit wat ek voorvra, dit waar volgens die wil van God, volgens die plan van God, dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het. Dis nie maar net my gier nie, Here, dis nie maar net 'n ding wat ek uit die lug uitgryp nie. Dis nie maar net my groot pratery nie. Dis u Here wat besig is om te werk. En dan sien ons 'n kort gebed, 58 woorde. Onse Vader is so 77 woorde, so paar woorde meer, maar my dierbare broer en suster Elia Glook het deurgebid en toe die krisis kom, was hy nie bevrees nie, maar het net eenvoudig sy oë op God gerig gehou. Hy het op God vertrou, want God het hom hierdie belofte gegee. God het vir hom gesê, gaan vertoon jou. God het vir hom gesê om hierdie volk voor 'n uitdaging te stel en God het op 'n baie besondere wyse vir hom deurgedra. Maar dan sien ons die pleitgebed daarvan vers 37, baie ernstige gebed, antwoord my Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat u Here God is en dat hulle hart tot u laat terugkeer. En jy weet as hy sê daar antwoord my, dan praat hy direk tot God. Onse Vader wat in die hemele is, leer die Here Jesus ons bid. Ons praat met ons Vader, ons hemelse Vader wat in die hemel is. En ag my dierbare broer en suster, die Here Jesus se woorde, lees ons daar in Johannes 14 vers 14, as julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Die Here Jesus se belofte, ek hoef nie daaroor te wonder nie, daardie belofte is waar, en die eenvoudige beloftes van gebed, het die Here Jesus self vir ons gegee in Matteus 7 vers 7 tot 9, en dis so duidelik, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word, of wat er mens is daar onder julle wat, as sy seun hom 'n brood vra, aan hom 'n klip sal gee. Dit wil die Here ook maar net vir ons baie duidelik sê, my kinders, ek wil vir julle belofte gee, bid en julle sal ontvang, soek en julle sal vind. Dis bietjie die trappe van vergelyking van gebed, bid, soek, klop. Daar die klop wat so ernstig is, daar die klop wat uit die nood gebore is, om te klop, aanhoudend te klop, en daar die klop beteken net, ek klop totdat daar vir my oopgemaak word. Ek hou nie op klop voordat daar vir my oopgemaak word, nie, is iemand in nood, iemand wat iets swaar op die hart het, iemand wat miskien my dierbare broer en suster bang is vir iemand wat aangerand word, en hy kom daar by die bure, en hy dink nou nie, hoorie, ek moet maar saggies klop, en die mense slaap, en is laat in die nacht nie, wat gaan so'n persoon maak, hy word aangerand daar by die huis, hy kry uitglipkans, sy hart op daar na die bure toe, hy klop teen daai deur, my dierbare broer en suster, hy hou nie op klop, totdat daar ligte aangaan, en iemand na buite kom, en sê, hoor hier is ons, wat is die probleem? En dit is wat hier die gedagte vir ons sê, om aan te bid, om die Here te soek, om waarlik erns met die Here te meen. En jy weet my dierbare broer en suster, as ons kyk na hier die geestelike pleitgebed, en dat u hulle hart tot u laat terugkeer. Ek wonder, my dierbare broer en suster, sal ons nie maar weer 'n Elia vind in ons dag, wat ook voor ons volk sal staan. En dat hierdie volk hulle hart tot God sal haar terugkeer nie. Jy weet, ons volk was nog nooit in so'n toestand soos nou nie. Nog nooit. Ek dink nie die kinders van God was ooit in so'n toestand soos nou nie. Ek dink nie die kerk was in ooit so'n toestand soos nou nie. En nou praat ek nie van die evangelies gereformeerde kerk alleen nie, hy ook vriende. Maar elke ander kerk, die kerk van die Here Jesus. Ek wil vir u sê, as iemand nou nie wonder of is ons in die eindtye, dan moet hy maar net na die toestand van die kerke kyk, die louheid. Ag, hulle is te bang om net so bietjie mense aanstoot te gee. Net so bietjie te sê, so sê die Here. Net so bietjie te sê, nee, ons kan nie so maak nie. Jy gaan aanstoot gee aan hierdie homoseksueles. Nee, wat? Stel maar 'n kommissietjie aan en paai hulle en wat nie al nie. Nee, vriende, dis tyd dat die kerk standpunt inneem. Dis tyd dat daar maar weer sal gesê word, julle moet kies. Watter God is die waaragtige God? Watter God is daar die God en dat mense weer na hom toe sal terugkeer? Hier was Elia besig om te bid binne die wil van God. En my dierbare broer en suster, baie moet hierdie gebed ding, daar is dinge wat gebed keer sodat dit beantwoord kan word. Daar die rede sondes in die lewe van die mens. En ek ken dit, Psalm 66 vers 18, as ek ongeregtigheid bedoel ek in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. So was dit, as dit so was met Elia, sou daar nie antwoord gewees het nie. Ons vra verkeerd, ons bid verkeerd. Johannes 4 vers 3, julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid, omdat julle wel is te deur te bring. Dit gaan net oor jou. Dit gaan net oor jou omstandighede, dit gaan net oor jou bietjie behoeftes en oor jou gerief en oor jou nood en oor jou behoefte en my behoefte, vriende. Maar gaan dit oor die eer van God? Gaan dit oor die naam van die Here? Gaan dit daaroor dat die Here daardeur verheerlik moet word? Gebed moet binne God se wil wees, want Jakobus of 1 Johannes 5 vers 14 en 15 sê, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat hy ons ook al vra, ons die beters verkry van hom wat ons wat ons van hom gevra het. Natuurlik binne die wil van God, sodat die Here daardeur verheerlik kan word. Maar natuurlik ook die ander saak, my dierbare broer en suster, ongehoorsaamheid. Daar in Deuteronomium 1 lees ons 'n baie besondere versie saam. Nou ja, die ons kan maar meer as een plek lees hier in die beginboeke. Deuteronomium 1 vanaf vers 42 het die Here vir my gesê, sê vir hulle, julle mag nie optrek en veg nie, want ek is nie in julle midde nie, dat julle nie voor julle vyande verslaan word nie. Maar toe ek met julle gespreek het, het julle nie geluister nie, maar julle was wederstrewig teen die bevel van die Here en het vermetel in die gebergte opgetrek. Toe die Amoriete wat in die gebergte gewoon het uitgetrek, julle tegemoet en julle agtervolg soos die bye maak en hulle het julle verstrooi van Seir tot by Horma. En julle het teruggekom en voor die aangesig van die Here geween, maar die Here het na julle stem nie geluister en julle geen gehoor gegee nie. Hoekom? Julle was buite my wil. Ek sê moet dit nie doen nie, julle gaan doen dit. Ek sê moet nie so maak nie, julle maak so. Vriende, ek wonder in hoe mate wil die Here nie met die kerk praat, wil die Here nie met ons as sy kinders praat en sê, my kind, ek luister nie eers meer na jou gebede nie, want hoe dikwels sê ek vir jou, moet nie, maar jy doen dit. Sal die Here meer geduld met ons hê, vriende, as hy met sy volk gehad het? Sal hy meer genadig oor ons wees, of moet ons ook maar net eenvoudig leer om gehoorsaam te wees, om te luister na die stem van die Here? Daar in Sagaria 7 vers 11 tot 14 lees ons ook gedagte toe hulle geweier, toe hulle het, maar hulle het geweier om te luister en wederstrewig die skouer afgewend en hulle ore toegestop om nie te hoor nie. Ook het hulle hulle hart soos 'n diamant gemaak en nie die wet te verneem nie. En die woorde wat die Here aan die leerskare deur sy gees, deur die diens van die vroeëre profete gestuur het nie, so het daar dan van die Here van die leerskare 'n groot toorn gekom, daarom soos hy geroep en hulle nie gehoor het nie, so sal hulle roep, maar hy ek sal nie hoor nie, het die Here van die leerskare gesê, maar ek sal hulle wegstorm onder die nasies wat hulle nie geken het nie, terwyl die land agter hulle verwoes is, sodat niemand meer heen en weer trek nie, so het hulle dan die kostelike land tot 'n wildernis gemaak. Nie die Here het dit gemaak nie. Hierdie mense deur hulle ongehoorsaamheid, deur hulle wederstrewigheid, deur hulle hardkoppigheid, ons maak soos ons wil, ons doen soos ons dink, dis reg in ons oë. En dan natuurlik my boer, daar die traak my nie agtigheid, daarin Spreuke 1 vers 28, wat ook baie duidelik is, maar hulle sal na my roep, maar ek sal nie antwoord nie, hulle sal my soek, maar my nie vind nie. Maar die Here, toe hy roep, toe luister hulle nie, toe kom hulle nie. Nou roep mense, maar die Here luister nie, en die Here gee geen ag op dit nie. Daar moet geduld wees. My dierbare broer en suster, Dit mag nie nou Godse tyd wees om 'n besondere ding te antwoord nie. Maar ek moet kalm en geduldig wees. U weet, as ons kyk na hierdie man, Elia, dan sien ons, hy was net eenvoudig kalm en geduldig. Wie was opgewonde en weet te kere gegaan? Die ou Baalpriesters. Hulle het verskriklik te kere gegaan. Hy het met hulle gespot. Hy sê, nee man, miskien slaap hy, roep net 'n bietjie harder. Hulle het hulle self gekap. As ons wil praat van erns, vriende, en soos het vir mense so gelyk het van erns, dan was het erns by hierdie ou klomp Baalpriesters. Hulle lyk nogal tamelik ernstig. Men as jy sien ons kap hulle self en hulle roep van wie weet watter tyd tot watter tyd is hulle besig om te bid. Wie gaan die beïndruk raak deur hulle nie? Maar daar gebeur niks. Niks. Buite die wil van God. Maar o, mag die Here vir ons genade gee om te weet ek is binne die wil van God. En dan net die krag, my dierbare broer en suster, daar in vers 38 lees ons dit, daarop het die vuur van die Here neergeval en die brandoffer en die hout en die klippe en die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was opgelek. Dis nie normale vuur nie, dis die vuur van God. En my dierbare broer en suster, ware God gewerkte antwoord, God stuur vuur. En vuur is altyd in God se plan, sien ons baie keer hoe die Here met vuur antwoord. As ons dink aan Abraham se offer daar in Genesis 15, ons weet van daar die offer wat hy op die altaar moes plaas, die 17de versie lees ons, en na sonder heeltemal donker was, gaan daar 'n rokende oond en 'n vuurige fakkel tussen die stukke vleis deur. God se erkenning van die offer wat Abraham gebring het. God antwoord met vuur op 'n baie besondere wyse. Moses se roeping, my dierbare broer en suster, het met vuur gepaard gegaan. Daar in Exodus 3 vers 2 en 3 lees ons daarvan, daarom verskyn die engel van die Here aan hom in 'n vuurvlam uit 'n doringbos. En toe hy weer sien, brand die doringbos in die vuur, maar die doringbos word nie verteer nie. En Moses sê, laat ek tog nader gaan en hierdie groot verskynsel bekyk, waarom die doringbos nie verbrand nie. God praat op grond of deur vuur. Israel was deur die vuurkolom gelei by nag. Ons ken dit, Exodus 13 vers 21, en die Here het voor hulle uitgetrek bedags in 'n vuurkolom en op hulle pad te lei en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig sodat hulle dag en nag kon trek. En dan is daar ook nog natuurlik Salomo, toe die tempel ingewy is, lees ons in 2 Kronieke 7 vers 1, en net toe Salomo sy gebed volëindig het, het die vuur uit die hemel neergedaal en die brandoffer en die slagoffers verteer en die heerlikheid van die Here het die huis vervul. God antwoord met vuur. En ag my dierbare broer en suster, ons weet ook Elia daar in 2 Konings 2 vers 1 of 2 vers 11 lees ons, en terwyl hulle al deurloop en spreek, kom daar met eens 'n wa van vuur met perden, vuur wat skeiding tussen hulle twee maak, en Elia het in die storm na die hemel opgevaar. Daar praat die Here ook deur vuur, en dan natuurlik ook in Handelinge 2 vers 3 en 4, toe is deur hulle tonge van vuur gesien. Of toe is deur hulle tonge gesien, soos van vuur, wat hulle self verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Heilige Gees hulle gegee het, om uit te spreek. Vuur. God antwoord met vuur. Die God wat met vuur antwoord. En ek wonder, my dierbare broer en suster, ken ons die God wat met vuur antwoord? Het was op grond van 'n eenvoudige gebed. Een gebed wat nie mooi woorde gehad het nie, gebed wat nie uitgedink was nie, een gebed wat nie hoogdravend was nie, dis een eenvoudige gebed, ons allemaal kon dit verstaan. Maar God sien die hart van hierdie man raak, wat hierdie gebed bid. En God antwoord hierdie gebed, en God doen groe dinge tot eer van sy wonderlike naam. Sy volk keer terug na hom toe, sy volk soek hom, en sy volk gaan met hom deur. Daar die Baalpriesters en ook van Hosea, daar die priesters, hulle word allemaal doodgemaak. En die God van Israel is weer God in Israel. En daar die volk dien hom. Wees nie, hoekom het hulle dit gedoen? God antwoord met vuur. Ag, sal ons nie maar bid, Here, antwoord met vuur. Vuur in ons harte, vuur in ons lewens, sodat U naam verheerlik kan word, sodat U koninkryk uitgebrei kan word, sodat mense weer terug sal keer na God toe nie. Here, laat dit so wees. Kom ons hoor net daar die gebed en Kom ons bid maar daar die gebed vanavond, terwyl ons, my dierbare broer en sister, maar in baie sulke selfde omstandighede is, Here, God van Abraham, Isaac en Israel, laat het vandag bekend word dat u God in Israel is. Mense al meer en meer, praat met min respect van God, vriende. Dat u God in Suid-Afrika is. En ek is u knegt, en dat ek al hierdie dinge op u woord gedoen het. Antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken, nie dat daar een wonderlike profeet is, of dat daar een wonderlike mens is, nie dat u Here God is, en dat u hulle hart tot u laat terugkeer. Want ons kan ons nie mense se harte na God toe kan laat terugkeer nie. Dis net God wat dit kan doen. En daarom moet ons bid, laat God toch maar mense se harte na hom toe sal laat terugkeer. Dat mense op niet maar die Here sal begin soek. Vriende, kom ons, ou groepie wat hier is, ek wil vir die versekering gee, as ons vanaand in ons harte waarlik die Here begin soek, in ons eie lewens voor die Here oopstel en sê, Here kom maak maar skoon, kom reinig, Here kom heilig vir my. Here kom gebruik vir my as daar die gebedsman en vrou. Ons het nie meer mense nodig as hierdie wat bid nie, vriende. Ons het nie meer mense nodig wat bid nie. Die Bybel sê die vurige gebed van een regverdige, en dan verwys hy ook maar na Elia, het groot krag, mag ons dit ervaar, mag dit in ons leven so wees, mag die Here se naam verheerlik word, Amen. Kom ons sit maar net so, dan gaan ons saam bid, ons gaan besonder bid vanavond vir herlewing, kom ons bid vir die redding van kostbare siele, kom ons bid vir ons kerk, en ek vraag, kom ons bid maar vir die predikante, vir die ouderlinge van hierdie kerk, en die diakens, die mense wat in leiersfigure staan, die gemeentes, die sisters, besture, kom ons bid vir die sondagskool, nie net personeel hier by ons nie, maar ook van ons kerk, en dan ook so die jeug besture, kom ons bid bietjie, dat die Here hierdie kerk waarachtig aan die hande sal kry, en dat ons waarlik mense sal wees, wat God wil dien uit die Reinhard, omdat ons waarlik aan hom oorgegee is. Kom ons vertrou die Here vanaand ook vir soveel mense wat die Here nie ken nie. Kom ons bid maar vir ons eie volk, vriende. As daar 'n nood is vandag, dan sien ons dit raak. Ons volk is ver van God af. Kom ons bid vir hulle dat die Here ook in hulle lewens sal ingryp.